Det skulle jo bare mangle, om ikke vi som tilhører den pinsekvarismatiske bevegelse ikke skulle tale tunge på pinsedag. Det synes jeg hører hjemme mer enn noe annet. Så halleluja, takk Jesus. Og jeg så glad for at det var altså, som Geir Morten nevnte, 120 mennesker der, som vågde å satse på det der med Jesus. De satt jo der, ikke sant, 120 cirka, litt for skremt opp på rommet der. For de fikk jo litt, det var jo litt tøff start for dem. Altså Johannes, han som var forløperen, som skulle rydde i vei for mesteren, han ble halshugd. Jesus ble spikret på et kors. Riktig nok så sto han opp igjen, men så for han ut i himmelen og sa han skulle sende en talsmann. Men de satt jo litt for skremt der, ikke sant? Men de vågde å satse på det der med Jesus. Og jeg skal snakke litt om tro, for det det som ligger med på hjertet da. Det står jo altså i Hebreerne 11:1, første halvdelen, så står det der at tro full visshet om det vi håper. Og det var noen der på pinsedagen som håpet at det Jesus sa, at det var sant. At de håpet på det der, de satset på det med Jesus. Og det jo sånn med oss i vår hverdag, ikke sant, at vi kan jo være tvilende, så vi lurer på, ikke sant, i vår hverdag og våre brytninger, ikke sant, at vi om vi skal vi satse på det her med Jesus, ikke sant, eller skal vi ikke, eller skal vi følge med strømmen, eller skal vi satse på Jesus? Men de 120, de satsa på det her med Jesus. Og pinsefestens dag kom, ikke sant, og vi kjenner apostelens gjerninger 2 der, men vi skal ikke snakke om det i dag, men vi skal slå opp i Matteus 14. Skal vi ha som utgangspunkt Matteus 14, kapitel 14, vers 22-33, om når Jesus gikk på vannet. Det et veldig godt utgangspunkt når man skal snakke om tro. For det var noen menn, altså, og sikkert noen kvinner også der oppe på øvre salen, som håpet og hadde tro. For tro full visshet om det vi håper. Og vi har jo et håp, alle sammen, håper jeg. Så men vi skal altså ta som utgangspunkt og lese fra Matteus evangeliet, kapitel 14, og så fra vers 22. Jeg kan også teksten først. Straks fikk Jesus disiplene sine til å gå i båten og dra foran ham til den andre siden, mens han sendte folkeskarene av sted. Og da han hadde sendt skarene av sted, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be, og da kvelden kom, var han alene der. Båten var da midt ute på sjøen og ble kastet hit og dit av bølgene, for vinden var imot. Vers 25. Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen. Og da disiplene så ham komme gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, «Det et spøkelse», og de skrek av redsel. Men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær vi godt mot, det meg, vær ikke redde». Og Peter svarte og sa, «Herre, hvis det deg, så be meg komme til deg på vannet». Han sa, «Kom». Og da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. Men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd. Og da han begynte å synke, ropte han og sa, «Herre, frels meg». Og straks rakte Jesus ut hånden og grep ham, og han sa til ham, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Og da de kom opp i båten, stillnet vinden. Jeg kan stoppe der. Amen. Altså her det en kjent historie om når Jesus ute og går på vannet. Og så forløperen her var jo da at de, hvis du leser tidligere altså i kapitlet, så har de mettet 5000, står det. 5000 menn, foruten kvinner og barn, så jeg vet ikke hvor mange barn de hadde den tiden, men i Midtøsten, de var mye unga, så det var sikkert en 15-20, kanskje enda flere. Så det var en stor folkeskare som var mettet der med noen få brød og noen få fisker. Så det var skjedd et mektig under. Så det var forløperen til det her. Men i vers 25 så står det, «Men i den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen.» Hvorfor i all verden kom Jesus gående på sjøen? Hvorfor sendte han ikke i vei folket og var med på båten? For det kun den historien det står om, at Jesus gikk på vannet, ikke sant? Gikk på sjøen. Hvorfor? Har du tenkt på det? Hvorfor gikk Jesus på sjøen? Hvorfor gikk han på vannet? Var det fordi at det ikke var noen båter der? Det var jo altså snakk om 15-20 000 andre mennesker som hadde kommet seg av gårde på en eller annen måte. om det var så mange båter eller om de gikk, om de bodde der omkring I nabolaget eller om de gikk rundt eller jeg vet ikke hva de gjorde, men Jesus, I hvert fall han gikk ikke den veien som andre gikk, men han gikk på vannet. Hvorfor gikk Jesus på vannet? Jeg tror at grunnen til at Jesus gikk på vannet, det fordi at Jesus, han jo kalt for mesteren. Altså, han, Jesus var læreren. Disiplen, det var eleven. Når Jesus kalte Peter, så sa han jo at nå skal ikke du fiske fisk lenger, sånn, men nå skal jeg gjøre deg til menneskefisker. Så Peter var en elev I 3 år, og Jesus var en lærer, en mester. Jesus mest, han ble kalt mesteren, ikke sant? Fordi at han troens opphavsmann og fullender. Jesus som fant opp det med tro, ikke sant? Han, altså, Jesus, han hadde prototypen på det med tro. Så han visste hva tro handlet om, hva det dreier seg om. Så han skulle prøve å lære bort da, til disiplene som han skulle etterlate. Og så skulle han opp til himmelen, ikke sant? Vi vet jo slutten. Men I dette her da, så det midt I læringsprosessen. Jeg tror det har noe med læringsprosessen å gjøre. Derfor så gikk Jesus på vannet. Forløpene var at han mettet tusenvis av mennesker. Og nå ville Jesus våtta, hva har disiplene lært av det her? Ikke sant? For alle disiplene var med, de brøt brød, ikke sant? De delte fiskene og ga bort. Det var jo kjempeartig å være her sammen med Jesus den dagen. Tenke seg til å være på laget til Jesus. Så mye folk, alle var sultne. Og så ber Jesus seg bønn over noen små fisker og små brød, og så disiplene med og deler ut og gir mat alle sammen. Da var det artig å ha Jesus-merket på skjorta, ikke sant? Da var det I slaget. Men nå, ikke sant? Hva hadde de lært? Hva satte de igjen med? Ja. Leksjon igjen. Hvordan gikk det? Men I den fjerde nattevakt kom Jesus til dem. Han kom gående på sjøen. Vers 26. Og da disiplene så ham komme gående på sjøen. Det står at de så ham da. Jeg lurer på om det helt sant det, men det står jo I Bibelen. Så. Og da de så ham komme gående på sjøen, ble de forskrekket og sa, det et spøkelse, og de skrek av redsel. Ja. Altså, disiplene kjente ikke igjen Jesus. De kjente ikke igjen. Vi kan jo stå I dramatiske situasjoner I livet vårt, ikke sant? Og så kan for Jesus jo allesteds nærværende. Jesus jo med oss alle dager. Jesus vil jo hjelpe oss bestandig. Men kjenner vi igjen Jesus? Disiplene strøk I den første leksjonen her. Hvis vi tenker skoleterminologi nå, ikke sant? Vi jo, står jo midt oppe I skolesak I menigheten her, ikke sant? Vi skal jo utvide og aldri hatt så stor skole som vi har til høsten. Da. Så jeg tenker skoleteknologi. Disiplene strøk I første leksjon. De kjente ikke igjen Jesus. Ja. Kjenner vi igjen Jesus I våre liv, ikke sant? Vi kalt til å leve et liv sammen med Jesus. Den, av tro skal den rettferdige leve, sier skriften. Og så I Efeserne står det at vi skal vandre I ferdiglagte gjerninger som Jesus har lagt frem for oss. Det hver gang vi skal gå på bibelskole? Nei, det gjør vi kanskje en gang I livet. Det når vi skal vinne oss sin hustru I hellighet og ære? Det gjør vi helst bare en gang I livet. Ikke sant? Men det noe som vi skal gjøre hver dag. Hver dag så vil Gud at vi skal leve I ferdiglagte gjerninger. Men ser vi dem? Disiplene kjente ikke igjen Jesus. Kjenner vi igjen Jesus I vår hverdag, ikke sant? Det som vi lever. Teksten min I dag våg å være en troende. For skal vi være troende, så må vi ha øye åpne, vet du. Vi må være på hugget. Vi må være vake, rett og slett. Være våkne for å kjenne igjen Jesus. Disiplene, de strøk. Og det har sikkert vi, det gjør jo vi også, men at vi vil strekke oss etter og gjenkjenne Jesus I hverdagen vår. Men så sier jo Jesus da, vet du, roer ned sine stakkars elever her. Vers 27, men straks talte Jesus til dem og sa, «Vær ved godt mot dem, ei, vær ikke redde», sier han. Hvorfor sa han «Vær ikke redde»? Jo, fordi at han var redd, ikke sant? Og så, vers 28, og Peter svarte ham og sa, «Herre, hvis det deg, da be meg komme til deg på vannet.» Og her det igjen. Her Peter som frem på. Hvorfor Peter frem på? Jeg tror det fordi at Peter, han var en av dem, som visste hvem Jesus var. For jeg tror ikke nemlig at alle disiplene egentlig visste hvem Jesus var. Jesus var jo sammen med dem i 3 år, men de visste, men det, altså, det var ikke alle som egentlig visste hvem Jesus var. Hvis vi ser på i samme side i Bibelen min, men i Matteus kapittel 16, og i vers 13, så står det, Da Jesus kom til områdene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, står det, altså alle sammen, Simon og sa, Hvem sier menneskene at jeg er? Menneskesønnen er. Da sa de, altså alle sammen, noen sier døperen Johannes, noen Elia og andre Jeremia, eller en av profetene. Og så fortsatte Jesus, så han sa til dem, altså henvendte seg til alle disiplene igjen, men hvem sier så, altså dere, alle disiplene, hvem sier dere at jeg er? Og så svarer da, Simon Peter svarte også. Da det plutselig Simon Peter som svarer. Da var ikke, det står ikke de, eller dem, eller dere, Da var det bare Peter som svarte. De andre visste ikke hvem Jesus var. Du er Kristus, den levende Guds sønn. Det var Peter som sa. Og så vet vi det som Jesus sier om at du skal løse og binde. Og det du så på denne klippe vil jeg bygge min menighet. Altså, vi må våtte hvem Jesus er. Og fordi at Peter visste hvem Jesus er, hvem Jesus var, så kunne han snakke til Jesus, ikke sant? Og Peter også hadde lært seg det at han kunne gjøre en troshandling når han fikk et ord fra Gud. Det står her, vet du. Herre, hvis det deg, så be meg komme til deg på vannet. Vers 29, Jesus sa, kom. Da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. Peter visste at hvis han fikk et ord fra Jesus, så kunne han gå på det. Det er hele prinsippet med tro, at det må bygge på skriften. Ikke sant? Det gjorde han fordi at han visste hvem Jesus var. Det står også et vers i Hebreerne 13:8. Du kan godt slå det opp hvis du vil. Vi har tid til det. Hebreerne 13:8. For der står det hvem Jesus er. Hebreerne 13:8, der står det altså, Jesus Kristus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Det er et veldig stort vers. Jesus Kristus er i går den samme ja til evig tid. Det er så stort, så vi kan dele det opp i tre. Altså, i min bibel så står det, Jesus Kristus er i går, står det. Jesus Kristus er i går. Hva betyr det at Jesus er i går? Det er nemlig bare Jesus Kristus som er i går. For det er litt rar norsk, er det ikke det? For den som er lærer og kan det der. Du og jeg, vi var i går. Du var i går på fjelltur kanskje, eller du var på arbeid, eller du var hjemme. Du var et eller annet i går, men Jesus, han er i går, står det her. Jesus Kristus er i går, står det. Hva betyr det? Det at Jesus, ja, han er i går, han er i foregårs. Jesus, han er i fjor. Jesus, han er når jeg var en liten gutt, og kanskje noen gjorde noe vondt mot meg, kanskje jeg ble skadet, kanskje jeg ble redd. Jesus er der, han. Og han kan lege det. Han kan helbrede det, ikke sant? Om du blir såret, om du blir noen som gjorde noe vondt mot deg, en gang, for 5 år siden, for 10 år siden, for 20 år siden, for 50 år siden, og det sitter igjen i det, Jesus, han er der fortsatt. Det ikke at han er der fortsatt, han har tenkt å være der også. For Jesus er, står det i går. Han har ikke tenkt å fjerne seg derifra heller. Jesus er i går, sier skriften. Han er der, og har ikke tenkt å fjerne seg derifra. Så om det sitter at noe i våre liv, ikke sant? Noe som hemmer oss i å gjøre det som vi egentlig har lyst til, Jesus er der. Og ta det til Jesus. Ta deg litt tid, og så vær sammen med Jesus, og så be Jesus ordne opp i det tinga. For Jesus, han er der. Han har ikke tenkt å fjerne seg derifra. Han er der. Og vil rydde opp i tinga. Det er så viktig at vi vet hvem Jesus er. Han er for å sette oss fri, ikke sant? Ja, fri til å tjene ham. Fri til å tro at han er, han sa det var fullbrakt, ikke sant? At vi kan tro at det virkelig er fullbrakt. Ja. Jesus er ikke avhengig av tiden. Vi er i tiden. Vi mennesker kommer og går. Jesus er, står det. Han er i går. Det er fantastisk, altså. Det bare, jeg har lest det verset, jeg kunne det, jeg lærte det på bibelskolen, jeg pugget det utenat. Men det kun siste året jeg skjønte at Jesus er i går. Jesus, altså siste året, Jesus er i går. Fantastisk, vet du, at den er der. Og at Jesus I dag, det vet vi jo. Vi kjenner Guds nærvær, ikke sant? Vi kjenner det prikket på ryggen og på leggen og greier. Og Jesus nå, det vet vi. At Jesus I nuet. Og så står det, Jesus Kristus I går og I dag den samme. Ja til evig tid. Evig tid, hva vil jeg si? Det vil si at Jesus I morgen, vet du. For morgen, det en bitte, bitte liten bit av evigheten, ikke sant? Ja. Og neste uke også. Neste år også. Om vi liksom har, vi kan ha den evnen, menneske, at vi liksom tenker, åh, hvordan skal det gå? Hva skal det skje med meg neste år? Hvordan skal det gå om fem år? Ja, hva skal det bli til? Jesus, han der, vet du. Forstår at Jesus, han til evig tid. Ja. Ett år fram I tid, det en bitte, bitte liten bit av til evig tid. Ja, om fem år også, det bare en bitte, bitte liten bit av til evig tid. Og Jesus, han der allerede. Fantastisk. Hadde ikke jeg vært kristen, hadde jeg blitt på flekken. Med den kunnskapen her, med det en og en halv setning, altså en og en halv linje I Bibelen min, at Jesus I går, I dag, den samme, ja, til evig tid. Jesus, han alle steds nærværende, I alle tider. Fra før tiden begynte, til etter tiden skal bli ferdig, så Jesus hele tiden. Det fantastisk. Så det viktig at vi kjenner Jesus. Peter kjente Jesus. Fordi at Peter visste hvem Jesus var, Peter kjente Jesus, så fikk han et ord fra Gud. Og vi har jo ikke bare ett ord. Peter fikk tre bokstaver, K-O-M, og på de tre bokstavene så kunne Peter gjøre det umulige. Ja, han kunne gjøre det umulige, for det umulig å gå på vannet. Peter visste jo det mer enn noen annen. Han var fisker av jobb. Han var altså profesjonell fisker, så han sikkert vært I vannet mange ganger. Han var ikke noe sånn ultra, sånn utfrika, nyreligiøs gruppe som mente at det var helt greit å gå på vannet. Peter visste at du gikk på vannet, eller hoppet ut I, så drukna du, eller du forsvant. Peter visste mer enn noen annen. Men Peter gjorde det umulig med ett ord fra Jesu munn. Og vi har jo fått hele boka, ikke sant? Ja, men han drukna seg, eller ja, men han begynte å synke. Ja, men det står altså I... Vi skal se hva skriften sier. Vers 29. Jesus sa kom, og da Peter var kommet ut av båten, står det, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. Det fantastisk. Da var Jesus på høyden av sitt liv. Eller Peter på høyden. Tenk å gå på vannet da. Gjøre det umulige. Det fantastisk. Å tro på Gud. Ikke sant? Gjøre det umulige. Men så står det her da at så den testen Den bestod jo Peter, ikke sant? Men det var kun Peter som bestod, ikke de andre. For det normale hadde vært, når Jesus kom gående der på vannet, det hadde jo vært at kanskje Johannes, som visste at han var elsket av Jesus, at se, der Jesus! Og så hadde de dreia båten, ikke sant? Og så hadde de plukket opp Jesus der ute på sjøen, ikke sant? Det hadde vært, da tror jeg de hadde fått særdeles godt alle sammen. Det hadde vært det riktige å gjort. Men den strøken på da. Og så på punkt 2 så var det Peter som svarte rett, ikke sant? Med at han gikk ut av båten. Alle de andre kunne jo ha gjort det, hvis de hadde visst hvem Jesus var. Og så hvis de hadde vært kjapt nok I tankegangen, ikke sant? For vi må være opp. Altså, vi må ha det I oss, hvem Jesus Så ikke vi kan jo ikke faste og be, liksom sette oss ned og ta tid og vente på at lovsangeren skal bli ferdig. Og vi har aldri fullkomne omstendigheter. Det ikke det. Livet hektisk, ikke sant? Og ting kommer bare fort og greier. Og sånn var det med Peter. Han hadde gjort unna en del ting, så han visste hvem Jesus var. Han tok det kjapt. Men så står det her, at men da han så at vinden var så kraftig, ble han redd, og da... Og da han begynte å synke, ropte han og sa, Herre, frels meg. Det her var et lurespørsmål. Et lurespørsmål. For hva har vindretningen med å gjøre med når vi skal gjøre det umulige? Altså det umulig å gå på vannet. Hva har da vindretningen med det å gjøre? Det står altså I vers 24, båten var nå midt ut på sjøen og ble kastet hit og dit, og bølgene, for vinden var imot. Det enklere å gå på vannet når du har medvind enn når du har motvind? Nei, det har ikke noe med saken å gjøre, ikke sant? Så det her var lurespørsmål. Peter ble lurt. Ja, så det her fikk en stryk igjen. Vindretningen har ikke noe å si når vi skal gjøre det umulige. Det umulig å gjøre det umulige hele tiden, ikke sant? Ja, og jeg synes det veldig befriende. For at vi skal gjøre det umulige, så har det ikke med omstendigheten å gjøre. Det har ikke med meg å gjøre heller. Jeg må selvfølgelig ha tillit og tro til ordet. Det må jeg ha. Men det har ikke med omstendigheten å gjøre. Det helt uavhengig av omstendighetene. For omstendighetene, perfekte omstendigheter, det bare for det naturlige. Skal du seile, så det fint å ha perfekte omstendigheter. Ikke vindstille, ikke for mye, men sånn passer vind. Da omstendighetene viktige. Men skal vi gjøre det umulige, så har ikke omstendighetene noe å si. Og det synes jeg veldig befriende. Jeg ikke avhengig av at det har vært sterk lovsang først. Jeg kan, selv om ting vanskelig, og jeg føler meg beklemt, så kan jeg sette min tro og tillit til ordet, og jeg kan gjøre det umulige. Det fantastisk. Det befriende, altså. Ikke sant? Halleluja. Halleluja. Så ved tro, altså, men da han så vinden, at vinden var så kraftig, ble han redd, og da han begynte å synke, ropte han, Herre, frels meg. Peter ble lurt. Men vi kan holde fast ved ordet og tro på ordet, helt uavhengig av omstendigheter, og gjøre det umulige. Halleluja. Jeg sa i starten at tro full visshet om det vi håper på. Og alle sammen så håper vi jo på et eller annet, ikke sant? Og så tro full visshet og på det vi håper på. Og da, når Peter da gikk der på vannet, så det også en ting til jeg har tenkt på. Det la oss si diskusjonen, for vi har jo reist litt nå i siste, vært på team og sånn, og vi merker at det ikke alle folkeslag som som østfoldinger og som trøndere. Det noen som liker å skravle og prate hele tiden, og det vi kjent for nede i Midtøsten nå, skravla går hele tiden. Og sånn vil jeg tro det gikk også altså opp i båten der, etter at de hadde vært med på det store undret sammen med Jesus, og metta mange tusen mennesker. Og da kanskje noen sa at, ja, visst, når Jesus kom på plass, ikke sant, og han fikk det der, så velsignet han det, og det visste jeg det kom til å skje. Og andre kanskje hadde sagt at nei, og slått seg på låra, nei, det hadde jeg aldri trodd. Ikke sant? Og sånn det med også, ikke sant? Men når Peter der tar affære, ikke sant, og sier til Jesus, hvis det deg, Herre, så byd meg å komme til deg på vannet. Og da går over båtripa der, og går bortover vannet mot Jesus, som det står. Hva sa de da i båten? Det ikke så mye å si, vet du. Det var et kraftig vitnesbyrd om tro. Ikke sant? Peter, han utførte en trosgjerning der. Jeg tror på leksjonen til Jesus, så sto det altså på den timen her, praktisk troslære. Ikke sant? Det beviste, altså Peters handling beviste hva Peter trodde på. Han slapp å forsvare seg verbalt om hva han trodde på. Og jeg tror at den tiden kommet for oss, også i Norge. For Norge har fått mye forkynnelse, ikke sant? Og Oppdal har vi hatt alle forskjellige store predikanter. Men praktisk troslære, det veldig bra, altså. Når vi beviser at vi tror på en levende Gud, ikke sant? Og han med oss. Hva skal han da si etterpå? Det som Elia på Karmel. Det var 400 Baalsprofeter, og så var det én Elia. Jeg ville ikke vært med den der, altså, tenk på Karmel, de hadde 399 Baalsprofeter, og så sprang de og lette etter en til, og så ble 400 mot én Elia. De skulle altså, du som kjenner historien, be der, de skulle lage offer. Et offer for Baal, og et offer for Gud, ikke sant? Og så den Gud som svarte med ild, han var en levende Gud, ikke sant? Og de baalsprofetene holdt på hele dagen, men Elia ba en kort bønn ut på ettermiddagen, og så falt Guds ild og brant opp både offer og stenene og vatten og alt sammen. Og det, Jesus så sa det, vet du, om dere ikke tror, sa Jesus, på det jeg sier, så tro på det jeg gjør, sa Jesus. Og det var det Peter gjorde, ikke sant? Peter beviste sin tro ved at han hadde tillit til ordet og gikk på ordet kom. Og det kan vi gjøre, vet du. For alle så har vi håp. Vi har ett håp I vårt hjärte. Prekenen alltså heter våg och tro på Gud. Så och som vi vet att tro är full visshet om det vi hoppas på. Så hvis vi kan klara och ha ett hopp om ett eller annat. Peter han hoppade på att gå på vannet. Det är inte säkert det, det är ditt hopp att du vill gå på Äschen eller Kärsjön eller sånt. Men du har ett hopp. Hoppar jag. Men vad är ditt hopp? För klarar du att hoppa på ett eller annat? Och du finner ett Guds ord på det du hoppar på. Och vi har alltså tro är full tillit till det vi hoppar på. Och vi kan hålla ordet inför Gud, ikke sant? Så är bönesvaret väldigt nära oss. För tro är full visshet till det vi hoppar på. Det är ett väldigt gott exempel när Peter gick på vannet här. När han hade blicket fästat på Jesus, blicket fästat på ordet, så fick han det han hoppade på. När han ändrade blicket, så på omständigheterna som beständigt är emot oss, så fick han inte till att göra det omöjliga. Jag satt upp någon hopp här. Kanske du har ett hopp om att lossa Bibeln en halvtimme kvar morgon. Det vill ha revolutionerat Norges kristenhet om alla hade läst I Bibeln en halvtimme eller gärna en timme om morgon. Garanterat Norge hade varit totalt annledes om vi satt av tid sammans med Jesus. Garanterat. Hvis du klarar när kanske säger nej jag är B-människa säger du nej Vi har kan ha tusen undskyldningar, men det som är felles för alla undskyldningar, det är att det blir inte något resultat. Uansett hur god undskyldningen är, så ställer den under kategorin undskyldningar och det blir noll resultat. Men hvis du kan föreställa dig I det fjärne om att tid och resurser var helt oavhängiga, om du då kunde sätta en halvtimme eller gärna en timme. Jesus sa det, kunde inte våka en timme med mig, sa Jesus, ikke sant? Det var någon vi som vi sa I starten här, de hoppa, de 120 hoppa på det med Jesus och onden falt. Säker på att onden vill falla igen om vi kunde sätta lite tid om morgon, ikke sant? Sammans med Jesus. Tro är full visshet om det vi hoppar på, vet du. Hvis du kan ha ett levande hopp så är du på riktning mot det. Kan du hoppa på att du och äktefällen din, alltså din äktefällen din kan vara din bästa bönepartner? För du som har en äktefälle då. Vi har ju bönemöter här I menigheten, ikke sant? Men klarar du att hoppa på det? Ja, men du skulle ha känt äktefällen min. Ja, nej, jag känner min egen. Men att äktefällen din kunde varit din bästa bönepartner. Egentligen skulle det du som inte är gift, du tror kanske att det är inlysande, men det är inte sånt som du I kristne äktenskap och familj. Det är inte inlysande att äktefällen är liksom bönepartner nummer en. Men klarar du att föreställa det? Garanterat att Norge ville varit förändra om våra äktefäller hade varit vår bästa bönefällskap, vår bästa bönepartner. Garanterat. Och jag vill säga si det igen alltså, vi kan tacka de 120, ikke sant, som vågade och satsa på det här med Jesus, som Jesus eller Helligånden fyllde, ikke sant? Och så falt onden och så var 3000. Det skulle inte så mycket till, men så kom onden, ikke sant? Och det ska inte så mycket till eller bara lite tid sammans med Jesus att vi klarar att lägga bort och liksom bryta några grejer, ikke sant? Och så kan vi ta varandra I händerna och ska vi be till Gud tillsammans. Det är fantastiska löfter när två människor ber till Gud. Och hur inlysten ska inte vara att vi kan be sammen vi som är äktefäller. Ikke sant? Och jag tror att vi kan få pinse på nytt vid att vi är sammans med Jesus om morgon och att vi ber I sammen som äkte folk, ikke sant? Amen. Hvis du tror på det så kan du säga si amen. Ja, bra. Då har vi fler. Och så en sista ting till här. Som du kan hoppa på. Du må hoppa på akkurat hva du vill, men jeg håper på det I hvert fall. At du og hele ditt hus kan reise på misjonstur. Fantastisk. Kan du se det for deg? Hæ? I din villeste fantasi. Hvis liksom klokka og økonomi var helt uavhengig, kan du se det for deg? At du og ditt hus kan reise på misjonstur. Ikke sant? Står du och preker, ikke sant? Og så kjæringen kanskje med gitteren, ikke sant? Og så tar poden opp kollekten, og så se det for deg, ikke sant? Du og hele ditt hus på misjonsmarken. Nej, jag är för gammal, säger du. Ingen är klarar du att komma på möte hit så kan du resa på missionsstyr. Se det för dig. Tro är full visshet om det du hoppas på. Klarar du att hoppa på det? Så är bönesvaret ganska nära alltså. Men det måste vara levandes. Och du må ha syn på Jesus kant sånt som Peter hade. Peter hoppte på och gå på vannet. Han gjorde det omöjliga och kanske det är lika omöjligt för det att du ska be sammans med kona di som att Peter gick på vannet. Men det är möjligt, vi tror. Halleluja. Halleluja, fantastisk med troen. Och fantastisk med pinsen. Vi är inte färdiga, vet du, kära vänner. Vi är inte färdiga med att tro på Gud. Nej. Vi trodde inte till frälse en gång och så är vi färdiga. Så ska vi vänta då i 70 år eller till vi kommer liksom till himlen. Vi blir aldrig färdiga med att tro. Vi ska leva kvar dag, inte sant? I färdiglagda gärningar. Vi ska se Jesus i livet vårt. Och vi ska sätta hopp till ordet, inte sant? Och leva ut pinsens budskap, inte sant? Och med spre väckelse och ill först och främst i vårt eget liv. Och i så våra familjer, ikke sant, och nabolag och runt omkring. Oppdal är vårt första kall och så kan vi resa till Romania, ikke sant? Halleluja. Så Gud välsigne dig. Ska vi be till slut. Priser och lover dig.